nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë nxit reagime të ndryshme, bashkimi evropian befasohet nga vendimi i Serbisë. Në veri ende kap bikalime ilegale, thot Erhard Drev, i cili nuk është i kënaqur me lirinë e lëvizjes në këtë pjesë. Parregullsi në koncesionimin e tokës së paluajtshme në Lipjan. Rick Santorum fiton zgjedhjet në Alabama dhe Mississippi. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoni në vazhdim të emisionit, por të ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i KFOR-it Erhard Drevs ka deklaruar se këtë misioni paqëruajtës nuk i intereson mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë dhe se nuk merret me këtë çështje. Ai në një intervistë për gazetën Blitz ka shprehur pakënaqësinë me mungesën e lirisë së plotë të lëvizjes në veri, ndërkaq ka theksuar se KFOR-i është në dieni për ekzistimin e pikalimeve ilegale kufitare mes Kosovës e Serbisë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se e ka urdhëruar Pentagonin që të angazhohet maksimalisht në hetimet lidhur me të shtënat më 11 mars, me që rast u vranë 16 civil afgan nga një ushtar Amerikan. Obama këtë incident e vlerësoi si shumë të dhemshëm dhe tha se ai nuk i reflekton vlerat amerikane dhe se nuk e përfaqëson ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Rick Santorum ka fituar zgjedhjet paraprake të republikanëve në shtetin e Alabamës dhe Mississippit, duke i dhënë një goditje të madhe rivalit të tij kryesor Mitt Romney, dhe mbase goditjen e fundit kandidati tjetër Newt Gingrich. Gara e republikanëve ka për qëllim të nxjerrë kandidatin e kësaj partie që do ta sfidojë presidentin aktual Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Në një aksident me autobus në Sierra të kantonit zviceran të Valaisit kanë vdekur 28 njerëz, përfshirë 22 fëmijë. 24 fëmijë tjerë raportohet të janë lënduar. Ata po udhtonin nga Belgjika për në Zvicër kur autobusi ka goditur murin e një tuneli. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian nuk e ka shprehur zyrtarisht ndonjë qëndrim për vendimin e Serbisë që të zhvillojë zgjedhjet pjesërisht edhe në Kosovë. Megjithatë, diplomatë të BE-s thonë se një gjë e tillë është në kundërshtim me obligimet ndërkombëtare të Serbisë. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian nuk është shprehur zyrtarisht rreth vendimit të Serbisë që në zgjedhjet të cilat i organizon ajo në muajin maj të përfshihet edhe Kosova, por jo zyrtarisht e kanë quajtur një mundësi të tillë si një gjë e cila është në kundërshtim me obligimet ndërkombëtare të Serbisë. Ne kemi marrë në dieni thirrjen e për të zhvilluar zgjedhjet parlamentare, krahinore dhe lokale në Serbi me 6 maj. Kjo do të jetë një mundësi për qytetarët e Serbisë të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike dhe të vendosin për të ardhmen e shtetit të tyre. Ne nënvizojmë se thirrja e zgjedhjeve në Kosovë nuk është në përputhje me obligimet ndërkombëtare të Serbisë, më saktësisht me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian në Bruxelles, i lutur të komentoj vendimin e autoriteteve të Serbisë që të thrasë zgjedhje edhe për territorin e Kosovës. Zyrtarët e BE-s pohojnë jo zyrtarisht se nuk kanë pritur që Serbia të shpallë zgjedhje edhe për territorin e Kosovës dhe se ndjehen të befasuar me një vendim të tillë. Ata pohojnë se kanë menduar se pasi që Serbia ka insistuar aq shumë që në dialog me Prishtinën të bindet autoritetet e Prishtinës për përmbajtjen e rezolutës 1244 në fusnotën rreth pjesëmarrjes së Kosovës në disputat rajonale, Serbia do të respektojë edhe vetë atë rezolutë dhe të mos zhvillojë zgjedhje në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë tani në rubrikën e shtypit kosovar. Korrespondenti ynë Zenel Busuku ka bërë për zgjedhjen e artikujve kryesor. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, në qendër të shtypit të sotëm është paralajmërimi për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Si vlerësohet ky veprim i qeverisë serbe në mediat kosovare?
E përditshmja e Kosovës sot, Albana, vlerëson se vendimi i Beogradit që të shpallë zgjedhje edhe në Kosovë është një goditje e fortë ndaj përpjekjeve për normalizimin e marrëdhënieve qinësore dhe njëherësh rikonfirmon edhe njëherë se Serbia nuk ka ndryshuar në raport me Kosovën. Gazeta thekson se shpallja e zgjedhjeve e ilustron këtë vijimësi të politikës destruktive serbe, ndërsa këto zgjedhje përbëjnë edhe një cenim flagrant të sovranitetit, kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në Republikën e Kosovës. Kosova sot vënë pas se ky zhvillim vjen më njëherë pas pranimit të një kompromisi të rëndë për Kosovën dhe se pranimi fusnotës, pavarësisht bllokimit të takimeve rajonale, është bërë në një trysni të madhe për t'i garantuar Serbisë statusin e kandidatit dhe është një pengesë për Kosovën pasi referohet rezolutës 1244 dhe nuk paraqyrohet statusi. Më tutje, përditshmja Kosova sot vlerëson se reagimi i qeverisë në Prishtinë nuk është i mjaftueshëm, pasi sipas gazetës duhet vepruar me urgjencë në veri para se të mbahen këto zgjedhje të cilat mund të forcojnë strukturat paralele. Në këtë kuptim, gazeta thekson se autoritetet kosovare nuk duhet të bëjnë se hir duke justifikuar pranimin e fusnotës, sepse siç ka vënë parë Kosova sot, ngjarjet po tregojnë se koncesionet e reja nuk po e zbusin Serbinë, por përkundrazi po e motivojnë atë që ta luftojë pavarësinë e Kosovës me të gjitha mjetet e mundshme. Albana.
Zënel, përveç reagimit të qeverisë, ka edhe reagime të opozitës lidhur me këto zgjedhje.
Po, Albana, e përditshmja ku aditore sjell pra reagimet e opozitës ndaj këtyre zgjedhjeve, të cilat sipas zyrtarëve të LDK-s e vërtetojnë tezën e kësaj partie se bisedimet në Bruksel në formën siç janë nisur dhe si janë zhvilluar më tepër kanë qenë të orientuara nga akomodimi i Serbisë në raport me Bashkimin Evropian. Zyrtarë televizisë Vetëvendosje ndërkaq vlerësojnë se insistimi i Serbisë për të mbajtur zgjedhjet edhe në Kosovë është dëshmi se Beogradi zyrtar nuk ka hequr dorë nga kushtetuta. Por si pas tyre, edhe Kosova me kompromiset ndaj Serbisë ka bërë shkelje flagrante kushtetutës së saj. Kundër këtyre zgjedhjeve janë deklaruar edhe zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, sipas cilëve tendenca e Serbisë për të zhvilluar zgjedhjen në Kosovë është agresion direkt në rendin kushtetues të Kosovës. Albana.
Zinel, për fund çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Zëri ka vënë pas se zyrtarë të këtij institucioni të lartë financiari kanë thënë gazetës se aktualisht antarësimi i Kosovës nuk është fare i planifikuar për të diskutuar apo votuar. E kontaktuar nga gazeta Zëri, zyra për informim e Berzhit ka thënë se kjo çështje asnjëherë është momentalisht në agjendë dhe se i takon vendeve aksionare që erdo kurt përcaktohen për një qëndrim ndaj antarësimit të Kosovës. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se antarësimi i Kosovës në Berzh ishte pjesë e konkluzioneve të takimit të shefëve të shteteve të Bashkimit Evropian që ishte mbajtur në dhjetor vitit kaluar, diçka që atë kohë, siç thekson gazeta, nga qeveria ishte kumtuar me pompozitet si pjesë e pakos shpërblyese për Kosovën.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku që solli thekse nga shtypi i sotëm kosovar. Procesi i dhënjes për shfrytëzim të pronës së paluajtshme shoqërore në komunën e Lipjanit ka përfunduar me shumë parregullsi. Shumica operatorëve përfitues nuk kanë përmbushur detyrimet në bazë të kontratës, por ka kompani të cilave u shndërruar shfrytëzuesi, gjë për të cilën zyra prokurimit në kuvendin komunal të Lipjanit s'ka marrë informacion. Përderisa kryetari i Lipjanit, Shukri Buja, pohon se ndërrimi i shfrytëzuesit është bërë me pëlqim të kuvendit komunal, shefi zyrës së prokurimit në këtë komunë pohon se marrja informacioneve nga Radio Evropa Pa e Lirë ka bërë që projektit të stopohet. Për më shumë holësi, dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë shfrytëzim për 99 vjet 20 hektar tokë në zonën e quajtur qendra industriale, e cila gjendet te magistralja Prishtin-Prizren dhe Prishtin-Ferizaj. Në vitin 2009, e njëjta komunë ka koncesionuar rreth 17 hektarësh të tjerë, nga të cilët kanë përfituar gjithsejt 17 kompani. Brenda 3 vjetësh nga kjo komunë janë koncesionuar 37 hektar tokë gjithsejt. Shumica e operatorëve përfituese nuk kanë përmbushur detyrimet në bazë të kontratës, por ka kompani të cilave u është ndërruar pronari, gjë për cilën zyra prokurimit në kuvendin komunal Lipjanit s'ka marrë informacion. Te paktën kështu pohon shefi zyrës së prokurimit Ragip Zeinullahu. Subjekti këtij raporti është një parcel prej siç thuhet në kontratë 1/2 e 3.81 hektar tokë në Konjo të Lipjanit. Në tenderin e shpallur në vitin 2009, përfitues të shfrytëzimit të kësaj parcele kanë qenë dy kompani, Puntori dhe B Engineering. Ndërkaq si shfrytëzues i sipërfaqes prej rreth 4 hektarësh tokë, ne fletën poseduese të cilën e ka parë Radio Evropa Lirë, në prezencën e 3 punonjësve të zyrës për kadastër, figuron emri i Universitetit të Shkencave Mjekësore Rezonanca. Ragib Zeinullahu, shef i zyrës së prokurimit në komunën e Lipjanit, citon kontratën, në të cilën thuhet se partneri privat nuk ka të drejtë ja pronën e shfrytëzim dikujt tjetër pa pëlqimin e autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues thuhet në kontrat mbetet pronari vetëm dhe i përhershëm. Zenullahu thotë se marrja e informacioneve nga Radio Evropa Lirë ka bërë që projekti të stopohet.
Kurse mas njëftimit që ju në kërku në njëherë në stopu kjo procedur, sepse në kësi situate një punë pas ligjit prokurimit nuk mund të ipet pa u bo rritën dhe rem. Në rastin më të veçanë, nëse konsideruje se është një projekt ambicios, i cili ka nevojë për komuna për një investim të tillë, me një vendim të kuvendit mund të bëhet, ndryshe jo.
Për këtë rast, është interesuar edhe kryetari komunës e Lipjanit Shukri Buja. Si pas ti, nëse operatori shpërblyer nuk arrin të realizoj projektin, a i mund të hy në bashk investim me diket tjetër, por vetëm me pëlqimin e komunës. E pëlqimin, thot Buja, shfryzuesi tjetër ka marrë në zyren prontësore juridike që si pas ti është e leqshme. Ndërsa për ndërrimin e veprimtarisë, Buja thot se nevojitet pëlqimin nga zyra e prokurimit. Ai nuk ka shpjegim pse nuk ka qenë informuar me rastin zyra e prokurimit.
Kto nuk e di pse s'ka qenë e njohur, po shërbimi pronësorë dek duhet ta njoftoj në rast se hipet pëlqimi zyrën e prokurimit. Do rast, ko procedura administrative që shpesh neglizhohen, nuk ndodh vetëm me shërbimin pronësorë dek. Vendimet që merren edhe nga kuvendi, shpesh nuk azhurohen në zyrën e katastrit dhe kjo na shkakton problem. Do të janë procedura administrative që shpesh neglizhohen, por nuk njoftohet zyra me zyrën, vetëm në rrosin kurune kërkoj raporte, atëherë do të identifikohen këtë problem.
Pronari rezonancës Ramadan Idrizaj pranon se prona është e ti, pasi për këtë qështje, a i thot se ka bler aksionet e kompanisë punëtori dhe bë engineering, duke qenë se këtate fundit nuk kanë pasur kapital për realizimin e projektit. Por Idrizaj pohon se gjithë procedura është realizuar në mënyrë ligjore dhe se zyrtarët komunal janë njoftuar me kohë. A i madje thot se parcelën e ka përgjysmë me një kompani turke, por që nuk jep me shumë holësi. Rezonanca nuk ka marrë pjesë as në proces verbalin e hapjes e tenderit.
Po, të unë, pa jashtë të jekë, se s'ka pas ajë një, te pra i ka kaluat ati a fati, ajë dy vjetë s'ka mëjtë me ndërtuat, edhe ku marrë unë.
Në qëpar procedurë është e ke marrë? A ka qenë një kuar komuna?
Pa tjetër, me le, me përqem, për e krejtë ku vendet komunal.
A do ashtë paguar shumë?
Jo. Në mirë si më dikë është kërë është kryo, ma ta vesh akcionet ati që i kompazja kompagua dhe marveshën bës ligjit.
Zotin Prenkun nga kompania punëtore dhe zotin Smajlin nga B Engineering nuk arritëm ti kontaktonim. Pronari rezonancës, që tash zotron të dyja parcelat Ramadan Idrizaj, tregon se përveç qendrës farmaceutike është në fazën përfundimtare të projektit edhe për një veprimtari tjetër.
Dhe një depo farmaceutike dhe një spital general ka më gote, spital i përgjithshëm. Edhe projekti është bëhe, kemi në përfundim projekti, ta zvet kemi atriku për në marrë leje në kuvendin komunal edhe kësë vetë pranvejt dhe së vetë me ndërtuat.
Me gjitha te, kryetari kuvendit komunal të Lipjanit Shukri Buja, thot se jave në ardhshme do të mbajnë një takim me bizneset përfituese të parcelave dhe nëse projektet nuk realizohen, kontratat do të shkëputen. Në këtë takim, Buja thot se do të ftohen tre shfrytëzuesit e parcelës në fjalë, pasi siç thot ai, komuna ende nuk ka shkëputur kontratat me kompanitë punëtori dhe B Engineering.
Nëse nuk gaboj, jo është boftesa punëtorit, inxhinierit dhe rezonancës. Në rast se kanë probleme me zveti shkputet kontrata, në rast se ka probleme në realizimin e projektit, dhe ata duhet arsyetojnë pse nuk po realizohet projekti. Se për ne do të janë ata që kanë përfitu projektin, ndërsa rezonanca ka marrë pëlqimin për investime atë, bashkë me ta. Dhe në rast të problemeve të tilla shkputet kontrata.
Sidoqoftë jetë zona ku gjendet parcela SHPK punëtori B Engineering apo rezonanca, nga përfaqësues të agjencive të patundshmërive, vlerësohet si një ndër sipërfaqet më të shtrenjta në territorin e Kosovës, pasi në atë pjesë afarojnë bizneset të mëdha vendore. Sipas tyre, një ari tokë në magistralen Prishtinë-Ferizaj kushton nga 5 deri në 15.000 euro, varësisht nga lokacioni dhe infrastruktura rrugore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë nxit reagime të ndryshme, Bashkimi Evropian befasohet nga vendimi i Serbisë. Obama premton drejtësi për viktimat afgane. Rick Santorum fiton zgjedhjet në Alabama dhe Mississippi. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën tashmë përveç versionit për telefonat celular do të keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android. Ju përshëndesim edhe një herë nga Praga duke ju dëshiruar ditë të mbarë. Miro dëgjofshim.